Radio Dayn herätys.
Jos ei seuraa kristillistä mediaa, niin täällähän tulee niin kuin laaja kulma, näkökulma näihin asioihin ja tällä tavalla. Mutta samalla myöskin niin hyvin, voisiko sanoa tällä tavalla uteliaana, että mitä seuraavana tapahtuu. Ja vaikka nyt uutiset on näin surullisia, niin Raamattu kuitenkin sanoo, että kaikilla on aikansa aikaan sodalla. Ja minua kiinnostaa jo se, mitä tapahtuu sitten, kun sota päättyy. Nythän se on päättynyt käytännössä jo siellä pohjoisessa, Hizbullahin kohdalla. Ja kun Gazassa päättyy, niin mä tiedän, että siitä avautuu, niin kuin voi sanoa, että oli aika ennen Gazan konfliktia. Ja nyt alkaa aika Gazan konfliktin jälkeen. Ja olen vakuuttunut siitä, että Jumalalla on jotain tosi hyvää olemassa. Emme mitään tiedä varmaksi, mutta me tullaan näkemään hyviä asioita. Tietysti tulee oikeudenkäyntejä ja muita. Niin kuin ollaan huomattu, ja Israel syytetään edelleenkin, mutta jotenkin kärsin Israelin rinnalla kuitenkin tässä kaikessa.
Leksa täällä kirjoittaa WhatsAppin puolella tähän päivän kysymykseen, että Israelin tilanne on ollut ykkönen omassa uutisseurannassani usean vuoden ajan. Sanotaan, että Israel on ajan kello. Itse uskon tuohon, ja kun siihen lisää rinnalle Hesekielin ja ilmestyskirjan lukemisen, niin en ole tarvinnut muuta jännityslukemista. Jotenkin Raamatun profetiat näyttää nyt täyttyvän erehtymättömällä varmuudella.
Hyvin sanottu. Mä olen monesti käynyt samaa kuvaa. Ja siinä kellotaulussa, kun on tällainen perinteinen kellotaulu, niin Israel on vielä se sekuntiviisari, joka näyttää tarkasti, missä niin kuin mennään. Muuten sanon tähän yhteyteen, että kyllä mä suren myöskin palestinalaisten puolesta ja perheiden ja lasten tilannet. Kirjoitan tulevassa ristinvoitossa tästä asiasta, koska se kärsimys on todellinen suuri heilläkin. Mutta kysymys kuuluu, että kuka on syyllinen. Sanoisin, että pääsyyllinen on palestinalaiset johtajat, jotka eivät oikeasti johda kansansa, vaan myöskin vihaavat. Ainakin Hamas tekee näin.
Näin. No, tämän kaiken äärelle lähdetään ihan hetkisen kuluttua. Paloyhtyettä kuitenkin väliin. He tulkitsevat vanhaa klassikkokappaletta Hän muutti kaiken. Tästäkin kuitenkin tästä uudesta versiosta jo 10 vuotta. Sekin kertoo, että ihan tämä meidän maallinen kellomme menee kyllä kovaa vauhtia. Paloyhtyeen jälkeen palataan sitten studioon ja lähdetään Israelin historiaa. Oikeastaan voisi sanoa, että jonkinlaista kronologiaa rakennetaan tämän tunnin aikana. Aion kuitenkin Harilta kysyä myöskin sitä, että mikä hänelle on ollut se, miksi tämä Israel-asia on tässä vuosikymmenten aikana tullut niin tärkeäksi ja rakkaaksi. Näiden teemojen äärellä tämä tunti. Mutta nyt paloyhtye ja Hän muutti kaiken.
Kun Jeesus saapui sydämeeni silloin, sain tuntea mä rauhaa taivaamaan. Kadotetun onnen, min lapsena sain kerran omistaa. Kun koittaa Herran päivä saavun silloin, myös minäkin luo pärlyporttien. Ja Jeesus kiiruhtaapi mua vastaan, ja osan autuaan hän mulle suo. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni muutti mun. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni muutti mun. Ystävä, nyt anna Jeesukselle sun elämäsi aivan kokonaan. Et löydä maailmasta sielun rauhaa, sen luona Jeesuksen saat omistaa. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken mun Jeesukseen. Yeah.
Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Israel, historiasta ikuisuuteen, teemaviikko. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Radio Day.
Tämän teemaviikon ensimmäisen aamun vieraan kanssa tätä tuntia oikeastaan jatkamaan. Alkutahdit lyötiin jo tuossa ennen paloyhtyettä. Täällä studiossani on, tai ei tämä minun studiolle, mutta minun studion vieraanani on juutalaistyön asiantuntija, kirjailija Harri Kröger. Vielä kertaalleen tervetuloa.
Kiitoksia, mukava olla täällä.
Mä yritin kaivaa sellaista tietoa, että mennäänkö me vaikka puhelimessakin keskustellessamme heti alussa tunnustauduit eläkeläiseksi, niin mennäänkö me edelleen kuitenkin sillä, että siinä voi puhua, että sä oot jollain lailla FIDan asiantuntija tehtävissä?
Minä olen vielä siellä ja on pyydetty jatkamaan. Ja mun vaimonkin varoittanut tällä puhukkaasti, että eläkeläinen, kun mikään ei ole muuttunut, työnantaja tai palkan tai rahan antaja tilille, niin kerran kuussa on vaihtunut ilmariseen, mutta kyllä mä jatkan entiseen tyyliin, tosin Suomesta käsiin.
Joo. Niin, se on muutama vuosi, tarvii mennä vaan taaksepäin, niin sinulta olisi saanut vaikka jonkinlaista kommenttia, kun olisi soittanut Unkarin suuntaan, eikö vaan?
Kyllä. Joo, sillä me oltiin 4,5 vuotta. Tultiin keväällä pois nyt.
Joo. Minkälainen ajanjakso se oli?
No sehän oli hyvin erikoinen. Oikeastaan aika vaiherikas. Kun mentiin, niin oltiin 1,5 kuukautta alkoi korona. Ja ulkoministeri antoi määräyksen meille 1,5 kuukautta. Niin viimeisellä lennolla tuli Suomeen ja tultiin 3 kuukaudeksi. Palattiin takaisin ja sen jälkeen niin Unkarissa oli tilanne, että se oli joskus, tai niin siinä vaiheessa varsinkin, niin Euroopan hankalin koronatilanne. Ulkoliikkumiskielto oli ja seurakunnat oli kiinni ja koulut oli kiinni. Kaupat oli ainoastaan auki, että piti ruokaa saada. Mm. Ja siinä meni semmoinen 1,5 vuotta. Ja sitten tuli Ukrainan sota. Me oltiin Nukatin rautatieasemalla ensimmäisenä aamuna, kun tuli junat suoraan Kiovasta. 800 ihmistä pakeni. Ja monet kertoo heti, että mitä on tapahtunut, koti on tuhoutunut ja venäläiset ovat tulossa pääkaupunkiin. Ne oli tosi lähellä, 20 kilometriä enää vaan, ennen kuin heidät pysäytettiin. Ja siinä joukossa oli tosi paljon juutalaisia, otettiin heitä, me päästiin juutalaiskeskukseen, tai meitä pyydettiin työyhteyteen, ja osa lähti Israelin, osa jäi Unkarin odottamaan paluuta takaisin kotimaahansa, ja osa meni Euroopan eri maihin. Mm. Se oli, voi sanoa mielenkiintoista, mutta jotenkin surullista aikaa ja vaativaa aikaa, mutta yllättävän rauhallisesti niin ihmiset kuitenkin suhtautuivat siihen ja toivekkaasti, että tämä muuttuu vielä parempaan.
No se on sotatilanne, joka on käynnissä edelleen ja se on semmoinen, mitä tietysti Suomessa myöskin lehdistö, media, uutisvälineet seuraa tiiviisti ja moni on tietyllä lailla ehkä jopa turtunutkin jo siihen, että kun Ukraina uutisointia luetaan, silti se jotenkin toive varmasti lähes jokaisella on se, että rauha saataisiin sinne ja sitten jotenkin ajattelisin, että se on myöskin monen ajatus, että se olisi ukrainalaisille mahdollisimman myötämielinen ja suopea se rauha, mutta ne on, välillä tuntuu, että ne taitaa olla meidän ihmisten toiveita enemmän kuin
sitten konkreettia. Näin se on, mutta kyllä se on todellinen rukousaihe, että sota loppuisi, koska se on ihan eräässä mielessä turha sota. Hmm. Siinä ei ole kukaan voittaja tuossa sodassa.
No toinen sotatilanne, mitä on seurattu meidän mediassa hyvin läheltä jo tässä oikeastaan 2023 lokakuusta lähtien. 7. päivä voi sanoa, että Lähi-Itä vähintäänkin muuttui, jos ei sitten koko maailma tai ainakin jonkinlainen valtatasapaino Hamasin hyökättyä Israeliin. Ja oikeastaan sitä Israelin historiaa, miten tultiin siihen hetkeen ja mitä sinne tänään kuuluu, sitä meidän olisi tarkoitus jollain lailla niputtaa tässä. Joudutaan tietysti ajansallimissa rajoissa menee, että pähkinän kuortaan tarjolla aika moneenkin aiheeseen ja asiaan. Mutta jos lähdetään ihan sieltä alkulehdiltä liikkeelle, kun me puhutaan Israelista, me tänä päivänä tietysti käsitetään se valtiona, joka sijaitsee siellä Lähi-idässä ja on tämmöinen Lähi-idän ainoa demokratia siihen Välimeren ja Jordanjoen väliin se sijoittuu. Ja yleisesti puhutaan, että perustamisvuosi on se 1948.
Kyllä, toukokuu.
Eli muutaman vuoden päästä sielläkin sitten ollaan tärkeän merkkipaalun äärellä, kun tulee sitten 80 vuotta tuosta itsenäistymisestä.
Kyllä, ja oli maatsakonta, oli 70-vuotisjuhla. Joo.
Mutta se, että miten tuo juutalainen valtio on sinne aikanaan kehittynyt ja se on ihan perustuslakiin kirjattuna, se vaatii pitkän historian selosteen ja se vie oikeastaan meitä sitten aina tuonne Raamattuun ja Vanhaan testamenttiin. Miten sä, Harri, lähtisit sanottamaan Israelin asemaa ja olemassaolon kysymystä Raamatun valossa?
Mä itse lähden liikkeelle siitä, kun puhun Israelin valtion syntymisestä, niin mä lähden liikkeelle Abrahamista, kun hän lähtee Kaldean Uurista. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja 12, kun hän saa, voisi sanoa, kehotuksen tai määräyksen koota perheensä ja sukunsa ja lähteä kohden Kanaanin maata. Huomioitava on se, että se ei ollut silloin Palestiina, vaan se oli Kanaanin maa. Ja se oli semmoinen kansa kuin kanalaiset. Ja kerrotaan Abrahamista, että hän lähti, hän kuuli, hän lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Tai yksi mun lempijakeita omankin elämään, että kun jos ymmärtää Herran tahdon, pitää lähteä myöskin liikkeelle. Ja hän tuli tähän maahan, rakensi alttarin sinne ja sitten myöhemmin tämä ympärileikkaus, josta alkaa juutalaisuus itse asiassa. Jumala tekee liiton kansansa kanssa. Ja miehet ympärileikataan ja se on liiton merkki. Siitä mä katson, että niin kuin Israelin niin kuin syntyvaiheet tästä alkaa näistä tilanteista. Mm.
No usein kuulee puhuttavan, että on näitä niin sanottuja Jumalan antamia lupauksia tai liittoja, Jumalan liiton Israelin kanssa. Jos sitä terminologiaa lähtee avaamaan, siinä ollaan ymmärtääkseni siellä samoissa ajoissa, kun mihin lähdit tuossa sitten eraamaan. Niin mitä se oikein tarkoittaa?
Kyllä, ja nykyteologiassa ja nykyopetuksissa niin täällä jää ihan liian vähälle huomiolle, koska ei nähdä Raamatun jatkumoa. Siinähän ei ole kahta erillistä kirjastoa, vaan se on yksi kirjasto. Ja Vanhan testamentin alussa siellä niin kerrotaan nimenomaan Abrahamista, niin Jumala tekee liiton hänen kanssaan. Ja siinä oli montakin liittoa. Siinä oli ensiksi tämä, että Israelin kansa tulee hänen Jumalan kansaksi ja lupauksen kansaksi. Ja toinen, mikä on tosi tärkeä ja ajankohtainen nyt, on maaliitto. Jumala tekee siellä myöhemmin sitten luvuissa 15 erikoisesti ensimmäinen Mooseksen kirja liiton ja kertoo myöskin ihan maan rajat noin karkeasti. 12 kansaa mainitaan ja myöskin jebusilaiset, jotka asuvat siihen aikaan Jerusalemissa. Jerusalem oli myöskin mukana. Ja nämä oli niitä liittoja. Sitten tietysti myöhemmin tuli Siinain liitto, joka ei tänään enää sellaisena ole voimassa, koska se on lakiliitto. Mutta laki on voimassa edelleenkin. 10 käskyä niin edelleen. Mutta meistä ei koskaan tule syntisiä, ellei laki osoittaa, ketä me ollaan kartalla, Jumalan kartalla. Ja sitten tietysti uusi liitto on se, joka olen tavannut sanoa, että se on niin kuin tämmöinen sateenkaari, joka menee niin kuin yli kaikkien näiden muiden liittojen. Mutta nämäkin muut liitot, joita tosiaan tässä mainitakin tässä jo, niin on 6 kappaletta. Niin ovat olemassa tavalla taikka toisella. Daavidin liitto siellä on ja alun pitää oli Noahan liitto ja kaikkea tämmöistä. Noahan liitos on se, että uudestaan ei tule vedenpaisuus. Se on voimassa myöskin.
Eli jonkinlainen Jumalan antama lupaus on siinä liitossa, joka on aina jollain lailla se niin kuin keskeinen ja punainen lanka.
Joo, ja sen koko juutalaisuus, siis juutalaiset tämä käsite Brit, eli liitto, niin se on heidän arkisessa kielenkäytössään kanssa. Joo, esimerkiksi uusi testamentti on Brit Hadassah. Ja myöskin koko Raamattu, he eivät puhu vanhasta tai uudesta testamentista, niinpä saattaa suuttua, että ei se mikään vanha testamentti. Mm. Se on edelleen voimassa oleva testamentti, niin he puhuvat tällä tavalla Sefer HaBritot, eli liittojen kirja. Liittojen kirja on Raamattu.
Just.
Ja sitten Brit Milah on ympärileikkaus ja niin edelleen.
No jos mennään nimeen Israel, eikö se tarkoita jollain lailla tämmöistä niin kuin Jumalan kansaa tai semmoista, joka, vai miten se kääntyisi ehkä niin kuin suomeksi?
No joo, siinä on oikeastaan aika tämmöinen kömpelökäännös, mutta se kyllä myöskin kertoo se, mistä on kysymys, että Jaakobin nimihän muuttui Jaakobilla Israel. Ja siinä on se tulee Jumala El, eli Jumala taistelee, tai hän, joka taisteli Jumalan kanssa. Ja hän taisteli ja sai voiton. Oli muuten hyvä esimerkki, kun rukousviikko, niin miten pitäisi rukoilla, että kun tiedetään jotkut asiat niin todeksi, ja niissä on lupaus, niin meidän pitäisi niin kauan odottaa tai niin rukoilla, että tulee vastaus. Jumala on luonut vastata kaikkiin lupauksiin, mitä meillä on.
Mä jostain katsoin, että ensimmäinen historiallinen viite Israel-sanaan tai Israeliin kansan osana, väestön osana löytyisi egyptiläisestä tämmöisestä teoksesta, Merenptahin Steelasta, ja silloin mentäisi niinku tuonne todella vanhaan aikaan, jonnekin 1200 EKR tai jonnekin sinne asti.
Täysin mahdollista, ja hieroglyfeissä siellä on tällaisia, ja Israel on semmoinen peruskäsite. Kun Israelin valtio, silloin kun Israelin valtio perustettiin muuten, niin silloin sitten sionistin johtajat pohti, että tuleeko uuden valtion nimeksi Sion vai Israel. Ja todettiin, että hyvän aikaisia löytyy Raamatustakin. Mm. Tämä on nyt Israel sitten.
No puhutaan kansasta, joka on jotenkin aina ollut liikkeellä, etsii kotiaan. Ja siinä on ehkä, kun miettii juutalaista kansaa, Israelin kansaa, niin se tuntuu, että se on ikään kuin heidän DNAssa, että he on aina liikkeellä, mutta aina etsivät sitä niin kuin kotiin pääsyä. Sen voi katsoa jo siitä ihan, kun Mooses johtaa joukkonsa sitten Egyptistä. Puhutaan diasporasta usein. Avaappa tätä termiä ja mitä sen takaa löytyy, mitä kuuntelijan olisi hyvä tietää diasporaan liittyen.
Joo, se on kreikkalainen sana, tarkoittaa hajannus, taikka niin kuin hajannus kansojen keskelle. Eli kun toinen temppeli tuhotaan, niin roomalaisten toimesta ja näin Juudan kanssa ja juutalaiset joutuvat pakenemaan tai lähtemään pois sieltä. Osa jää siihen lähelle, mutta osa menee ihan Espanjaan ja kauemmaksikin ja Välimeren ympäristön ja menivät diasporaan, eli hajannukseen. Hakalut on se hebreainen sana, mikä on siinä niin hebreankielisessä ilmaisussa, mutta se on sellainen käsite olla hajannuksessa ja nyt kun tehdään alia, eli maahanmuutto, niin diasporasta muutetaan Eretz Israel, eli Israelin maahan.
Eli onko diasporaa sellaisenaan olemassa esimerkiksi tänä päivänä, voisiko niin ajatella?
No joo, on. On niillä juutalaisilla, jotka asuvat eri kansojen keskellä, ne asuvat diasporassa. Näin minä olen ymmärtänyt. Uskon näin, että Jumalan tahto olisi ainakin pääjoukko juutalaisia johdattaa piankin takaisin oman maahansa.
Mm. No sillä omalla maalla, sillä on kuitenkin aika paljon myöskin, puhutaanko sitten vihollisista vai ainakin sellaisista, jotka ajattelevat, että ei se heidän maansa oikeastaan ole. Ja siihen tämä jännite tavalla tai toisella aina sitten tulee. Puhutaan tässä kohtaa tietysti palestiinalaisten ja israelilaisten välisestä jollain lailla tämmöisestä kahtia jakautuneesta maailmasta, jossa myöskin kuka tahansa tilannetta seuraa osa lyöttäytyy vahvasti siihen ajatukseen, että se on palestiinalaisten aluetta ja juutalaiset ovat tulleet sinne ja ottaneet sen maan itsellensä osittain väkivalloin, osittain länsimaiden ja YK:n tuella aikanaan ja se, jolla se narratiivi on hyvin tämmöinen vihamielinen. Osa taas on sitä mieltä, että se historia, miten Israel sen näkee, on se, miten se kuuluisikin nähdä ja sitten on monia erilaisia tulkintoja. Mutta jos lyhyesti yrittäisi käydä sitä Palestiinan alueen historiaa läpi, eli tätä palestiinalaiskysymystä, jolla lailla tehdä siihen semmoista selkoa tässä heti maanantain aamutuimaan, niin mitä sieltä Harry Kröger olisi hyvä niin kuin lähteä kalastelemaan, nostelemaan esiin?
Mielestäni pitäisi tosi tarkkaan lukea niin Lähi-idän historia ja eri lähteistä. Ja siinä on, se on ihan yksiselitteinen, että se aluehan oli tietysti oli vanhan testamentin aikana oli kuningaskunnat, Juudea ja sitten se jakaantui kahdeksi, oli pohjoisvaltio ja näin. Ja ympärillä sitten oli muita kansoja. Egypti oli olemassa ja Assyria oli tietysti olemassa. Ja tässä oli pitkä käppi, tämmöinen pitkä väli, että sillä koko alueella ei oikeastaan ei ollut mitään nimeä, eikä ollut valtioitakaan. Siis nämä on varsin myöhään tulleet nämä arabivaltiot. Turkki on ollut vanha valtio. Mutta jotkut Jordaniat ja Irakit ja Syyriat ja muut on tulleet sitten myöhemmin. Libanon on tavallaan ollut aika pitkään. Ja sehän jaettiin, mä tulisin niin kuin tähän moderniin aikaan, tuohon 1900-luvun molemmin puolin oleviin vuosikymmeniin, kun se jaettiin mandaatteihin. Eli sinne pohjoisessa siellä oli Libanon, jossa oli Ranskan mandaatti ja sitten brittimandaatti. Ja tätä ei monetkaan huomaa, että kun sana Palestina on, niin sehän ei välttämättä saisi verenpainettimessa nostaa, koska kun alueella on mitään valtioita, ne oli pakko kehittää joku nimi sille alueelle, niin maantieteelliselle alueelle, missä on niin Jordania mukana ja osa Libanonia ja osa Egyptiä ja nykyinen Israel, niin sitä kutsuttiin Palestiinaksi. Mm. Ja ainakin vanhempi kuulijakunta muistaa tällaisen henkilön kuin Karlo Syväntö, joka muutti silloisen Palestiinaan. Ja ensimmäinen passi, jonka hän sai, niin oli Palestiinan passi Briteiltä tosin. Ja Golda Meirhän sanoi, että me kaikki oltiin palestinalaisia, jotka sillä asuttiin. Hmm. Siis se ei ollut ollenkaan kansallisuus, vaan se oli sillä alueella asuva ihminen. Eli juutalaiset oli myöskin palestinalaisia. Ja tämä Palestiinan käsite on tullut oikeastaan tämmöisen herran kuin Yasser Arafatin toimesta 1964, kun PLO perustetaan Egyptissä, eli Palestiinan vapautusarmeija, niin siitä saakka se oli sikäli niin kuin viisas mies, että se sai niin kuin sen syötettyä läpi maailman mediaan ja muuhun, niin pikkuhiljaa, vaikka se oli terroristin järjestö aluksi, niin ruvettiin puhumaan palestinalaisista. Ja käytännössä palestinalaiset niin kuin tänä päivänä, mikä minun mielestäni pitäisi niin kuin siihen pitäytyä, on se, että Israelissa on monenlaisia arabeja, tai ainakin arabiaa puhuvia. Nimittäin se kahtia jako on Israelin arabit, joita on siis kaikki arabit, jotka asuu Pohjois-Israelissa ja Galileassa ja Keskimaassakin ja Jerusalemissakin ja näin osa heistä, niin ovat Israelin kansalaisia, ne ovat Israelin arabeja. Ja ne, jotka 67 tässä kesäsodassa, vaikka kesti vaan siis 6 päivää, jotka Israel vallotti, niin periaatteessa ne arabit, jotka siellä asuivat ja asuvat tänä päivänä, heitä kutsutaan palestinalaisiksi. Mm. Ja tämä palestinaisvaltioasia, niin tämä on varsin uusi keksintö kanssa, että mä itse olin turistina silloin ensimmäisiä kertoja 80-luvun alussa, kun muistan, kun silloin niin kuningas Hussein ja Yasser Arafat sopivat, että kun meillä ei kunnon rajaa ole tässä palestinaisvyöhykkeellä Jordanian suuntaan, niin vedetään se tuohon laaksoon Jordanjokeen. Silloin oli tilanne, että Jordaniasta tuli hedelmään kuljettavat kuorma-autot Itä-Jerusalemin tuomaan ruokaa, koska se oli osa Jordania, oli Jerusalemin itäpuoli. Ja tämä on tosi myöhään syntynyt juttu. Se on kyllä niin kuin ihmeiden sarja niin kuin näin ihmettelymielessä, että miten voi tällainen käsite tulla, että pitäisi saada nyt oma valtio ja on oma kansa. No tavallaan ihan mulle ok kutsua heitä palestinaisiksi, mutta se on sama kantaväestö kuin Israelin arabit.
Hmm. Siinäpä pureskeltavaa. Studiovierana, aamuvierana tänään siis Israelin ja juutalaistyön asiantuntija, kirjailija Harri Kröger. Ja me käydään nyt vetämässä vähän happea. Palataan sitten historiaan. Päästiin oikeastaan tuossa jo viime vuosisadalle ja ollaan tulossa siihen kohti Jom Kippurin sotaa. Ja sieltä oikeastaan sitten muun muassa hiljattain edesmenneen Jimmy Carterin, Yhdysvaltain presidentin, nuo Camp Davidin rauhanneuvottelusopimukset, muut, mitä sieltä sitten oikeastaan syntyi sieltä sitten intifaadoja kohti nykyhistoriaan. Tullaan tähän kaikkeen hetken kuluttua. Mä Harri, kun sä oot asiantuntija Israelin ja juutalaisväestön osalta, niin sanoin eilen sulle, että varmaan sitten Israel-musiikkikin on sellaista asiantuntijuuspuolta. Sanoit, että et varsinaisesti musiikki-ihminen ole niin kuin muusikon näkökulmassa, mutta tykkäät Israelin aiheisesta musiikista.
Kuuntelen sitä, ja jos löytyy sellainen, niin se on aina eteenpäin.
No miten se olisi Ulla ja Peten musiikki?
No sehän on laatutavaraa. Niin
jos laitetaan sellainen kuin Tulen luoksesi, niin et vaan pahaksesi.
Ei ollenkaan. Se on huippujuttu.
Tulen luoksesi, muuta sydämein, se uudistaa, vuodata
kasvosi sydämessäni.
Israel, historiasta ikuisuuteen, teemaviikko. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Radio Day.
Se on teemaviikko, jota vietetään ja täällä jatketaan herätyksen aamuvierastuntia. Jatkan sitä yhdessä Harri Krögerin kanssa. Tuossa Harri sanoitkin, kun kuunneltiin musiikkia, että se matka oppaan työ, se on ollut varmaan semmoinen, mikä on sua vienyt, voisi ajatella, että varmaan myöskin semmoisiin paikkoihin Israelissa, että olisiko sinne sitten muuten tullut mentyä, olisiko tullut lähdettyä. Kuis monta vuotta sitä matka oppaan työtä sulla onkaan takana?
No oikeastaan yhtä jaksoista oli semmoinen 27 vuotta. Yhden tunnetun matkatoimiston palveluksessa, mutta ei tulisi mainostettua. Ja sitten oli siinä välissä tullut Suomeen tulo ja Suomessa olo. Ja sitten tulikin korona ja nämä, mutta mä oon sitten jatkanut oppaan hommia tosiaan nyt tämän sodan aikana. Mutta ihmiset kyselivät kovasti, että milloin päästään Israeliin nytkin.
Milloin pääsisi Harrin kertomalle reissulle? No se on, siinä on varmasti se Israelin historia tullut siis kulttuurista, siihen minkälaista on israelilainen arki, juhla, kaikki se mahdollinen ja sitten sanomattakin selvää se historia.
Kyllä.
Viivytään tänään sen historian äärellä. Me päästiin tuossa ensimmäisen osuuden aikana oikeastaan jo tuohon viime vuosisadalle ja ollaan siinä Yasser Arafatin ja PLO:n äärellä. Siinä oikeastaan heti nurkan takana odottelee Jom Kippur-sota 1973 ja sieltä lähtee sitten on Camp David, tulee nämä intifadat ja muut. Mä annan oikeastaan Harri sulle siitä puheenvuoron. Jos Jom Kippurista lähdetään sitten kovaa vauhtia kohti Oslon sopimusta, niin mitä kaikkea siellä on semmoista, että kuuntelija voisi ottaa tänään tuonne omaan reppuunsa mukaan?
Jos sallit, niin mä vielä ennen Jom Kippur-sotaa, niin mainitsen kuuden päivän sodan.
Anna mennä.
Joo, koska se on se sota, mikä on taustalla niin kuin nykytilanteisiinkin. Koska silloin tehtiin nämä YK:n päätöslauselmat ja sekä kuuden päivän sodan jälkeen että Jom Kippurin sodan jälkeen. Ja niin niissä määriteltiin niin kuin nämä oikeudet. Ja kuuden päivän sota, joka oli siis näytti siltä, että Israel murskataan, kun kolme arabivaltiota hyökkäsi Israelin alueelle. Nehän, siis siinä on tulkinta myöskin, että kuka sen aloitti. Mutta sen enempää nyt selittämättä, perustelematta, niin Israel tulkitsi, että Egypti aloitti sulkemalla tiranin salmet siellä Punaisella merellä.
Laivaliikenteen saarrolla.
Joo, ja sen jälkeen Israel teki siinä lentooperaation tai lentokoneellisen operaation.
Kyllä.
Olet varmasti tiedät tämän tarinan. Mutta se jälkipyykki, mikä on ollut se, että sen jälkeen ruvettiin puhumaan Israelista miehittäjänä ja tuli nämä alueet, Länsiräntä, Kolan ja nyt tämä Kaasa. Ja kun se oli Egyptillä aikaisemmin se Kaasa, minkä Israel sitten otti valvontaansa, niin monetkaan ei tiedä sitä, että Israel on tarjonnut monta kertaa sitä aluetta takaisin Egyptin, mutta Egyptin ei ota, koska tietää, mitä vaikeuksia heille tulisi, koska se on ylikansoitettu alue se Kaasan kaistalle. Ja sitten mennään eteenpäin, niin 73 syntyy tosiaankin sota, jossa myöskin Israel mennessä käydään huonosti. Golda Meir oli pääministeri ja hän oli sellainen rautainen, äidillinenkin johtaja. Ja he arvioivat kabinetissa väärin, että ei Jom Kippur sodan aikaan. Jom Kippurhan on se juhlista suurin juhla, mitä juutalaisilla on. Eli se on sapattien sapatti, eli ollaan rukouksessa paastossa 24 tuntia. Ja uskotaan sillä, että Jumalan kanssa käydään välejä läpi vuoden ajalta. Ja saadaan synnit anteeksi ja hyvä allekirjoitus tulee sitten Jumalan puolelta. Silloin hyökkäskin kaksi arabivaltiota sekä pohjoisesta Syyriä että etelästä Egyptiä. Nehän etenivät voimakkaasti tai siis panssareillaan tulivat moderneilla panssareilla. Ja loppujen Israel pystyi pysäyttämään viholliset. Jälleen tehtiin päätöslauselma. Ja siihen jäi jälleen sellainen kytevä tilanne, että se on jännittynyt tilanne, että missä kulkee rajat. Ja silloin ne kunnon rajat jäänytkään, vaan tämmöiset niin kuin YK-sotilaat otettiin jälleen kerran mukaan. Ja sinne etelään tuli amerikkalaisetkin mukaan, monikansalliset joukot Siinaille ja sitten pohjoiseen tosiaan YK-joukot valvomaan niin kuin turvallisuutta. Siellä oli suomalaisikin rauhanturva.
Just.
Ja tilanne jäi niin kuin avoimeksi. Ja Israelia kiellettiin rakentamasta tai kehittämästä näitä alueita, mitkä se on vallannut, eli Golanin ylätasankoa ja keskimaata, eli niin sanottua länsirantaa, eli Juudea ja Samaria-aluetta. Osaksi Israel on aika hyvin kuunnellut, eihän sitä valtavasti ole rakennettu, mutta on sen rakennettu nyt uusia asutuksia tällä tavalla. Ja sama tilanne ihan tähän päivään saakka. Sitä ei ole pystytty ratkaisemaan. Ja tähän haluttaisiin. Varsinkin tähän keskimaahan plus Kaasa mukaan luettu näistä uutta palestinaista valtiota. Ja nykyään puhutaan aika kevyesti mun mielestäni, että ratkaisu tähän kaikkeen on uusi valtio, palestinaista valtio. Mm. Minun nähdäkseni se ei näin helppo tämä yhtälö ole kuitenkaan rauhansaamiseksi, pysyvä rauhansaamiseksi.
Ohjelmasarjassa, jossa sinäkin olet äänessä, joka on muuten ihan mainio nosto, te oikeastaan käytte siinä semmoista niin kuin Israelin historiaa mun mielestä läpi, joka tuli tuossa, eikö se oli sun viime kevättä, kun tuo...
Se alkoi loppu kevästä ja kesti onko se puolen välin heinäkuuta.
Mm. Israel, kenen maa on ohjelmasarjan nimi. Siinäkin on tehty, muistaakseni oli sellainen jaotus, kun tullaan 90-lukua kohti, eli Oslon sopimusta, että se on jollain lailla sellainen nivel, se Oslon sopimus. Mikä siitä tekee, että noin 30, vähän reilu 30 vuotta sitten on ollut sellainen tiukka tai tietynlainen jakolinja, että on aika ennen Oslon sopimusta ja sen jälkeen?
Kyllä, noin voi sanoa, kyllä. Joo, mä tosi läheltä niin kun aitiopaikalta pääsin seuraamaan, kun asuin Jerusalemissa ja nämä amerikkalaiset mustat autot meni aina meidän kotimme alta aina kohden Knessettiä ja toiseen suuntaan. Se oli näin. Ja syy oli se, että ensimmäisen kerran näytti siltä, että päästäisiin johonkin pysyvään ratkaisuun. Ja minusta virhe oli se, että muun muassa palestinaisten keskellä ja kohdalla herätettiin heille niin valtava niin kuin toive ja näkymä, että he saavat oman valtion. Siitä ruvettiin puhumaan. Ja Israel teki tosi radikaaleja päätöksiä, jossa muun muassa muutettiin lakipykäliä, siis lain kohtia, jossa oli määritelty, että PLO on terroristijärjestö, eikä se ole missään tekemisen kanssa, ei saa neuvotella sen kanssa. Se muutettiin ja PLO:sta tulikin Yasser Arafatista niin virallinen yhteistyökumppani tai neuvottelukumppani. Ja sen puolelta saatiin Oslosta rauhanpalkintokin, kolmikko sai.
Joo.
Israelin kaksi johtajaa ja Yasser Arafat. Ja
jotenkin tragikoomista.
Oli tragikoomista, joo. Kyllähän se sallitte sanoa tässä, että eräs suomalainen perhe, joka oli Jerusalemissa kanssa, niin se rouva, joka tunsi hyvin historia näin, niin oli tosi tympääntynyt sanoa, että tuossa on varsinainen karhukopla. Niin kolmi kanssa.
Joo.
No joo, se siitä, mutta siinä oli israelilaisia ja sitten palestinalainen tunnettu henkilö. Mutta kaikella vakavuudella, niin silloin varmaan oltiin kaikkein lähimpänä kahden valtion mallista.
Joo.
Ja nämä sopimukset olivat 1993-1995, Oslo 2, sitten mikä tehtiin.
Israel teki Ehud Barakin johdolla tarjouksen, näin voisi sanoa, tai tämmöisen ehdotuksen, mutta
myöhemmin sitten.
Joo. PLO hylkäsi sen.
Kyllä.
Minkä vuoksi?
No PLO on hylännyt, tai siis palestinaista on hylännyt aikaisemmin ja näin. Kolme kertaa ainakin voidaan sanoa sen mahdollisuuden, että se on oma valtio. En tarkkaan tiedä yksikohtia, mutta mä muistan, kun mä heräsin viikonloppuna. Se viikonloppuhan on vuorokas aikaisemmin sillä Lähi-idässä tai Israelissa kuin täällä. Eli sabatti on se sunnuntaimme siellä. Niin perjantai-aamuna Jerusalem Post-lehdin ja näin kartan, jossa näin, miten Jerusalem jaettaisiin palestinalais-Jerusalemiksi ja juutalais-Jerusalemiksi. Ja mä säikäsin, että hyvän aika tuttu reitti, josta mennään aina ihmisten kanssa menee sisälle Sionin portilta länsimuurille, se ei enää toteutuisikaan. Sama tilanne kuin kuuden päivän sodan jälkeen. Tai anteeksi sitä ennen, mitä se
niin,
oli.
Niin, just.
Ja en tiedä yksi kohtia, mikä siinä oli, että mikä pelko siihen tuli, vai oliko peräti niin, että Jumala esti sen. Niinkin voidaan näin uskomattella. Koska se näytti tosi pelottavalta. Hän oli poliitikko tai oikeastaan ammattisotilas. Se oli armeijan komentajakin ollut aikaisemmin, Ehud Barak. Ja älykäs ja viisas mies, mutta siinähän meni turhan pitkälle niin nopeasti ja niillä ehdoilla olisi tehty tämä jako.
Mm. Kello käy, tullaan tähän aikaan ja niin tietysti viimeiset sanotaan kohta jo puolitoista vuotta, mitä tässä on historiaa seurattu tai tapahtumia Israelissa, ne on tullut jokaiselle selväksi. Ehkä se, että mikä se narratiivi on, se on varmasti paljon myöskin siitä kiinni, että mistä niitä uutisia seuraa ja lukee. 2000-luvulla kuitenkin niitä pyrkimyksiä rauhansuunnitelmaan on ollut. Tämä ei ole ollut pelkkää sotimista ja sotaisaa aikaa siinä mielessä. Mutta näyttäisi siltä, että se, että kaksi valtiota syntyisi tai ylipäätään joku rauha saavutettaisiin, se on vähän niin kuin tuntuu välillä aika utopistiseltakin ajatukselta. Mutta miksi näin?
Joo, siis se, että luullaan jopa kristittyjen keskellä, että Israel on kauhean sotaisa. Israel ei todellakaan sitä ole, sen uskallan vakuuttaa, asettumatta liikaa palestinaisia vastaankaan. Minä myöskin arvostan heitä ja kunnioitan ja toisin heille todella rauhanaikaa, jos kenelleni heille. 2000-luvun alussa vuonna 2000 Israel vetäytyi pois Etelä-Libanonista, jos ei joutunut uudestaan menemään.
Mm.
Ihan sen takia, että saataisiin rauha pohjoiseen. Ja huomatkaa, 2005 Israel suostui EU:n ja YK:n ja näiden tämän nelikon Neuvostoliiton, tai siis Venäjän ja Yhdysvaltain pyyntöön vetäytyä pois Gazasta. Ja kun mä olin opaskurssilla, niin jos saan kertoa tätä Gazasta, niin siellä oli 16 juutalaisen asutusta, Amerikan juutalaisten perustamia, suurin osa niistä. Yhdet Israelin parhaista maaseutuasutuksista, palmulehtoineen, uima-altaineen, kaikki tämä ilman mitään sen suurempaa pyyntöä luovutettiin pois, että saataisiin rauha. Ja osahan pani kanttiin ja pakotettiin tulemaan ja osa joutui ehkä vankilaan. Mm. Israelilaiset, jotka pani kampeoihin ja sanottiin, että te saatte uuden kodin jostakin. Sitä ei pystytty antamaan kuitenkaan kaikille heille. Ja tämä nelikko, niin neljä tahoa, niin lupasivat Israelin rauhan aikaa. Me taataan se, että saatte rauhassa asua. Vuosi siitä 2006 on vaalit, jonka voittaa Hamas, ja loppuun me tiedetään, mitä rupesi tapahtumaan. Sieltä ei pitänyt tulla yhtään rakettia, sielläkin vasta alkoikin sieltä se rakettien ampuminen. Mm. Tätä ei maailmassa kerrota ja maailmalle ei kerrota. Ja se on niin suuri vääryys ja näin, että se täytyy niin kertoa.
Mä siteeraan nyt kirjaa, joka ilmestyi muutama vuosi sitten. Oikeastaan kirjan nimeä se on Risto Huvilan kirjoittama, mutta kysyn sen ehkä kysymysmuodossa, Harri Kröger, sinulta. Miksi Israelista pitää ja kannattaa puhua, oli olosuhteet minkälaista tahansa?
Jotta totuus siirtyisi suomalaisten kristittyjen tietoisuuteen, esirukoilijoille ja myöskin Suomen kansalle myöskin, koska jos me tiedetään kaikki, vaikka ne suuret linjat totuudesta, mitä siellä on tapahtunut tai tapahtuu, mä luulen, että Suomen kansa olisi hyvinkin Israel myönteinen ja ystävällinen kansa.
No jos on sillä puolella narratiivia tai oman historiansa lukenut, että kuuntelee tätä nyt hieman nyrpeänä tai ajattelee, että en minä ole kyllä näin näitä asioita ymmärtänyt, mutta tulee semmoinen jonkinlainen sisäinen halu siihen, että no minä rupean nyt selvittämään, että olenko minä lukenut historiani väärin vai mistä tämä johtuu, niin mistä lähtee liikkeelle? Mitä kannattaisi lähteä ammentaan, jotta näkisi asioita esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten olet Harri tässä aamun aikana sitä tuonut esille?
Hyviä lähteitä on paljon ja tietenkin, jos olet Jeesuksen uskoa kristitty, niin kannattaa lukea Raamattua. Ja mä oon huomannut, että te nuoremmat, jotka nyt varmaan ehkä kuulette myöskin tätä ohjelmaa, niin teidän tulisi lukea vanhaa testamenttia, vanhan liiton tekstejä, koska siellä on tarina Israelista ja se jatkuu uuden liiton ja testamentin puolella. Ja sen toiseksi luotettavista historiallisista lähteistä löytyy kirjastosta muualta on tunnettuja kirjailijoita tai tutkijoita, joilta löytyy kirjoja ihan suomalaistenkin toimista ja kautta. Itse aikanaan jopa professori Aapeli Saarison kirjat, kun luin, tai sitten Suomen lähetysseuran lähettien kertomuksia Jerusalemista. Ja ihan tämmöistä tuttua väkeä, ei tarvitse mennä mihinkään tuonne akateemisen, sieltäkin löytyy. Mutta täytyy tarkkaan katsoa, että kuka todella on asiantuntija, että kyllä Israel kestää totuuden ja faktat. Ja silloin oikeastaan paljastuu se, että se on 5 suurta sota Israel käynyt, niin näkee, että kuka on aloittanut sodat, ja voi sanoa, että se sama osapuoli myöskin näköjään hävinnytkin ne sodat, ottamatta kantaa vihamielisestä näkökulmasta, että vihaisi muita. Mutta säälittävää on, että niin huonot johtajat on siinä Israelin ympärillä, että niillä on käynyt aina huonosti. Mm.
Monelle, jolle Israelista on tullut tärkeä, siinä on usein jonkinlainen joko katsomuksellinen tai jotenkin muuten semmoinen taustatekijä tai peruste. Mikä, Harri Kröger, sinulla on se, minkä vuoksi Israelista ja Israelin asiasta on tullut sinulle niin tärkeä?
Tämä on ihan hauska kertomus, mitään kun mä tulin uskoon, olin 18-vuotias, ei mua Israel kiinnostanut. Ja muistan, täytyy jo häpeällä tunnustaa, että Salom Lehti, niin mä ajattelin, että miten ihmeessä käytetään paperia musetta tämmöiseen lehdelle. Ja en ollut mitään niin antisemitti tai näin, mutta olin niin tietämätön. Ja 2,5 vuotta olin Raamattua lukenut, onneksi luin systemaattisesti vanha ja uutta testamenttia yhtä aikaa. Niin Jumala pääsi näyttämään ja uskon, että Pyhä Henki avaamaan. Ja sain olla sellaisten viisaitten tai ymmärtäväisten vanhempien kristittyjen seurasta, jotka pystyivät tukemaan ja auttamaan. Ja kun kuulin vielä kertomuksia niistä, jotka olivat käyneet Israelissa, että hyvän aika, että tuo olisi mielenkiintoinen maa. Ja sitten varsinkin olin kielikoulussa, niin ensimmäinen valinnainen kieli oli hebrea. Koin sen jotenkin vähän niin kuin yliluonnollisella tavalla, että tuo mun kieli. Ja rupesin heti lukemaan, kun sitä kieltä luin. Mä tajusin, mikä juttu tämä on. Pikkuhiljaa asteittain ja edelleen opiskelin, mutta mä näin, mikä aarrearkku tämä on ja mikä siunauksen lähde itselleni ja kaikille muillekin, jotka tässä mukana ovat. Mm. Ja sitten myöskin se myöhemmin, että kaikki me, jotka ollaan Israelin ystäviä, niin tämä on hieno jengi. Tässä on mukavalla mukana. Kerta kaikkiaan tässä viihtyy ja me tuetaan ja rohkaistaan toisiamme. Ja tässä on hyvä hapitus tässä hommassa.
mä Harri kiitän tässä kohtaa. Me laitetaan tuosta Hillel Tokatserin musiikkia soimaan vielä. Öin ja päivin odotan. Siinä on varmasti semmoista kaikua myöskin, mitä on. Tässä on tänään.
Se on hieno kappale.
Jos haluat tätä Israel-asiaa lukea ja haluat siihen perehtyä vielä lisää, niin vahva suositus tuolle ohjelmasarjalle, jossa myöskin Harri on mukana. Israel Kenenmaa, se löytyy Day Plus-palvelusta. Harri, vielä kertaalleen sydämeni pohjasta kiitos.
Kiitos, että sain tulla ja siunausta sinulle ja kaikille toisille.
Mä uskon Herraan suuren Jumalaan, uskon, valvon ja odotan. Uskon, että kohta nähdä saan maan ja taivaan kuninkaan. Mä uskon Herraa suuren Jumalaan, uskon, valvon ja odotan. Uskon Herraa suuren Jumalaan, hän tuo toivoon maailmaan. Ja vaikka viipyy vielä hetken hän, öin ja päivin mä odotan, luotan siihen, että takaisin Herran päivänä tulee hän. Ja vaikka hetken vielä viipyy hän, öin ja päivin mä odotan, sillä tiedän, että takaisin Herran päivänä tulee hän. Luotan siihen, että takaisin Herran päivänä tulee hän. Ja vaikka hetken vielä viipyy hän, öin ja päivin mä odotan, sillä tiedän, että takaisin Herran päivänä tulee hän. Mä uskon Herraa suureen Jumalaan, uskon, valvon ja odotan. Uskon Herraa suureen Jumalaan, hän tuo toivoon maailmaan.
Radio Day. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Siunataan yhdessä Jumalan valittua kansaa ja rukoillaan Lähi-idän rauhan puolesta. Tuetaan myös yhdessä ohjelmia, jotka kertovat luotettavasti juutalaisuudesta ja Israelista.
Osallistu nyt Kristityt yhdessä ry:n Israel historiasta ikuisuuteen talvikeräykseen 10 € ja 26 sentillä soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.